povedzme si niečo o finančnom súkromí. Uberi existovala, možno ešte existuje, ale podľa Andrewa Chena, ktorý pracoval pre Uber v roku 2019 na škálovanie, existovala tzv. War Room, kde sa pozerali na jednotlivé mestá, zisťovali, či nedochádza k imbalansu sieťového efektu, teda či nie je príliš veľa ľudí, ktorí sa chcú odviesť a príliš málo vodičov, alebo opačný problém, ale teda málo vodičov je častejší problém. A na to, aby zistili, že či náhodou nejazdia vodiči u konkurencie, tak potrebovali zistiť, koľko zarába konkurencia. No a prekvapilo ma v jeho knižke Cold Start Problem, že hovoril, že dostávajú online agregované informácie od spoločností, ktoré prevádzkujú kreditné karty a tak získavali pomerne podrobné lokalizované informácie o tom, koľko jazd sa kde uskutočnilo u konkurencie. To samozrejme spojí s tým, že vytvorili program, ktorý sa pripájal na API konkurencie, napríklad Lyftu, Switcheru a podobne, a snažili sa zavolať si Lyft, alebo teda inú konkurenciu, a pozreli sa, koľko by zákazník konkurencie čakal na auto. To sa im vlastne, táto metrika im vlastne povedala, že či aj konkurencia má daný problém. A na základe toho sa vedeli rozhodnúť, že či majú hľadať nových vodičov, alebo či majú prebrať vodičov konkurencie, a to tak, že im dajú nejaké konkrétne incentívy. Taká asi najdrsnejšia, ktorá ma tiež celkom prekvapila, bola, že merali, ktorí vodiči jazdia pomocou dvoch apiek. To zistili tak, že mali zapnutú Uber apku a potom ju v nejakom momente na, dajme tomu, 20 minút vypli a potom ju zase zapli. Keď toto robili častejšie, tak bolo vidno, že sa užívateľ, teda vodič, prepína medzi jednotlivými apkami a jazdí pre dve firmy. A takýchto vodičov potom získali na svoju stranu tak, že im ponúkli incentívu, že napríklad keď spravia nejaké množstvo jazd za deň alebo za týždeň, tak dostanú bonus. A také množstvo jazd sa dá spraviť iba vtedy, keď vodič šoferuje pre Uber 8 hodín denne. A čo ma zaujalo je, že toto je vlastne forma finančného sledovania. Že málo kto z nás si uvedomuje, že keď zaplatíme kartou, tak je tam naša banka, je tam predajca, je tam nejaká firma, ktorá procesuje platby, teda poskytovateľ tej platobnej brány, je tam vlastne kartová spoločnosť, čiže Visa, Mastercard. A vlastne všetky tieto organizácie majú prístup k týmto dátam a veľmi často ich aj predávajú zabaličkované, samozrejme nie s menom a priezviskom, aspoň nie vo všetkých prípadoch. V kurze kryptomeny a súkromie som ukazoval, že PayPal má v podmienkách napísané, že informácie o vašich platbách a transakciách môžete zdieľať s viac ako 100 organizáciami, z toho veľmi málo z nich bolo štátnych. Čiže veľa ľudí si povie, že ja jasné, však musia dať vedieť niečo daňovému úradu, mimochodom nemusia, ale často dávajú, ale a veľa z tých organizácií boli úverové registre, boli to marketingové organizácie a tak ďalej. Čiže tieto informácie vlastne predávajú tretím stranám, to je vlastne ich dodatočný príjem. A od týchto tretích strán dostávajú teda peniaze, a tieto tretie strany potom tieto údaje ďalej balíčkujú a predávajú, zbierajú ich od ďalších poskytovateľov a predávajú ich. Čo tým chcem povedať je, že si treba uvedomiť, že čím viac tretích strán, tak tým menej viditeľné je to, koľko, kam všade sa tie informácie dostávajú. Nemám osobne proti tretím stranám nič zásadné, často poskytujú užitočné služby, ale čím je ich viac, tak tým je dôležitejšie si uvedomiť, že či pracujú pre nás, alebo umožňujú niekomu získavať nejakú konkurenčnú výhodu. A čo je zaujímavé, tak vlastne Uber aj Lyft sú samozrejme zákazníkom firiem ako Mastercard, Visa a podobne, ale vlastne oni nevedia, že tým, že sú zákazníkmi, tak poskytujú informácie o konkurencii, alebo teda vedia, ale asi sa im to úplne nepáči. Samozrejme, každý si môže povedať, OK, tak ako chodíte ku konkurencii, nepríjmajte Visa a Mastercard karty, a to je asi neúplne schodná stratégia. Takže o toto som sa chcel podeliť. Podľa mňa je zaujímavé nad tretími stranami rozmýšľať takto a vlastne vnímať, že či vieme, čo tie tretie strany reálne robia, čo je ich reálny biznis model. Mne to príde ako úplná halus, že aby som citoval velikána Mikuláša Zurindu, že ja vlastne platím nejakej kartovej spoločnosti za to, aby som mohol prijať platbu, a tá kartová spoločnosť ešte zoberie informácie o tom, že komu som čo predal, a predá ich mojej konkurencii. To mi príde ako úplná halus a bohužiaľ je to taká smutná strana sieťového efektu.